Na počátku 20. let vstoupil Jaroslav Seifert i díky přátelství s vrstevníky a starší literární generací do tehdejšího bouřlivého tvůrčího kvasu. Byl nejen svědkem, ale i spolutvůrcem nejrůznějších událostí, které utvářely slávu meziválečné avantgardy.
Aktivní novinář levicového zaměření a zručný básník, který dokázal diktovat verš přímo do rotačky. Za pomoci S.K. Neumanna mu vyšla první sbírka básní, po níž v rychlém sledu následovaly další.
Mezi válkami navštívil několik zemí, především milovanou Francii, ale také Sovětský svaz.
A nesmíme zapomenout, že v té době se také oženil a stal se otcem dvou dětí.
Zároveň si stále s neutuchající energií užíval života v kavárnách a především vinárnách. A v probdělých nocích společně s bohémskou společností kolegů vymýšlel nové umělecké koncepty.
Do gymnázia v Křemencově ulici chodilo několik mladých nadaných lidí. Mezi jinými i Adolf Hofmeister, bohatou rodinou poněkud zhýčkaný, nicméně dobrý kamarád. Nebylo nic snadnějšího v té době, než tyto lidi poznat, a devět sil byl rázem na světě. S Tajgem jsme se již předtím dohodli na programu spolku a jeho poslání. Musím se ovšem přiznat, že jsem byl jaksi jen přitom, protože Tajge měl všechno už dávno promýšleno a připraveno. Bylo nás právě devět, ale to nebyl nikterak důvod ke jménu spolku. V té době vyšla právě Krakonošova zahrada Bratří Čapků. A v té jsme listovali, hledajíce příhodný název. Hofmeister navrhoval Zlaté kapradí, to bylo však zamítnuto. Ale v téže knížce objevil Tajge devět sil. Toto jméno bylo okamžitě přijato. Tajemná a zvláštní léčivá rostlina, která ve svém jméně obsahuje i zaklínající číslovku 9, zdála se nám nejvhodnější. Ať žije devět sil. A Hofmeister zahrál u Tajgeho jásavou fanfáru. Bylo nás sice v těch dnech právě jen devět, ale noví členové začali se brzy hlásit.
Svoji premiéru si devět sil odbyl 15. prosince v pražském Mozarteu. Program devět silů byl vcelku jednoduchý a jasný. Snažil se přiblížit umění co nejširšímu publiku. Chtěl, aby akce, které pořádal, byly co nejpopulárnější, co nejpřístupnější, co nejrozličnější. K uskutečnění těchto snů byly však zapotřebí finance. Proto každý člen platil členský příspěvek 20 korun ročně. Z těchto příspěvků byly financovány pořádané akce.
Jak Seifert zmínil ve svých vzpomínkách, byly stanovy devět silů až směšně přísné a jejich dodržování nesmlouvavé. Právě na to dbal Tajge. A tak se nakonec stalo, že v roce 1929, kdy Seifert podepsal s dalšími spisovateli Manifest 7 proti politice komunistické strany, jejíž byl členem, následně byl vyloučen nejen ze strany, ale na popud Julia Fučíka také z devět silů. Postupně ze spolku odcházeli další, i zakládající členové, až zanikl. Vraťme se ale ještě na počátek 20. let, kdy se Seifertovi podařilo vydat díky S.K. Neumannovi první knížku veršů.
V době, kdy už bylo jasné, že Seifert gymnázium patrně nikdy nedokončí, zeptal se ho prý S.K. Neumann, jak si představuje svou budoucnost. A on bez váhání odpověděl, že bude psát verše. Neumann mu v zápětí domluvil místo redaktora v komunistickém nakladatelství v Praze na Perštíně. Pro mladého Seiferta byla zdejší editorská a korektorská práce dobrou praxí.
K té době se vážou dvě zásadní Seifertovy vzpomínky. Jedna velká ostuda a jeden triumf. Jistě vás zajímá hlavně ta ostuda.
S.K. Neumann mě požádal, abych napsal do Proletkultu verše k 1. květnu. Spěchalo to. A já jsem je napsal v zápětí. Když verše četl, zabafal ze své dýmky a potouchle se usmál. Ale otiskl je. Pojmenoval jsem to slavný den. A byla to slavná ostuda. Vyřídil jsem si to v té básni jak s měšťáky, tak i s příslušníky nejrůznějších stran. Ale verše to byly opravdu špatné a není divu, že mě za ně sestřelili ze všech stran.
Chceme nový svět. Svět podle přání svého. Neboť život je krásný a květiny voní. Země oddychuje novou vlahou radostí a nám, proletářům, zastesklo se po ní. A ten, kdo se po celý život postí, chce také jednou všech starostí prost, sednout si klidně ke stolům plným jídel, jako by to bylo chvění andělských křídel. My také chceme jíst vepřovou se zelím, k večeři telecí s nádivkou nebo na paprice. My také chceme pít lahve burgundského vína, jíst marinované úhoře. A je v nás pevná a nezdolná víra, že také jednou zasednem si v klidu ke stolu k bochníkům ementálského síra. A za ten všechen žal a za tu bídu z přemíry hojných země darů i my si chceme vybírat ty nejchutnější uzené lososy, salámy, bečky kaviáru.
Seifert na tu ostudu vzpomínal ještě za mnoho desetiletí. A litoval, že tyhle verše někdy spatřily světlo světa, ale vzít zpátky se nedali.
Mohla za to tak trochu škodolibost S.K. Neumanna, ale na jeho obranu přiznejme, že to byl právě on, kdo se zasloužil o vydání Seifertova básnického debutu.
Jednou se mě Neumann zeptal, kolik že už mám veršů. Slíbil jsem, že se na to doma podívám. Hned toho večera srovnal jsem si doma všechny rukopisy a druhého dne jsem mu je přinesl. Neumann mi rukopisy jinak urovnal. Schválil mi titul a doporučil, abych si je dal přepsat na stroji. Opis, abych dal do nakladatelství a průklep Taigemu. Jistě mi rád nakreslí obálku a frontspis. Taige obojí vyril v několika dnech do linolea a Vančura mi napsal krátký, leč slavný úvod. Báseň není zjevení, ale dílo těžké a neveliké jako dělníkova práce. Revoluce prostupuje světem, řád nové tvorby vzchází. Doba duní rázem válek. Naučil jsem se to nazpaměť. Díval jsem se k oknu trochu domýšlivě a čekal jsem odtamtud potlesk neviditelného publika. Byl jsem tehdy hodně mladý a trochu směšný. Ne, řeknu raději, trochu mladý a hodně směšný. Nechť je mi to odpuštěno. Odpouštějí se horší věci.
Pak to šlo ráz na ráz. Do měsíce korektury a za další měsíc byla knížka hotova. Seifert ji věnoval Neumannovi.
Podíval se na mě a k mému překvapení trochu vyčítavě. Knížku dal do aktovky a povídal: pamatuj si, že básnička není žádnou událostí. A první knížka, jako ta první vlaštovka, nedělá ještě básníka. A pozval mě na oběd. Šli jsme k choděrům na Národní třídu. Jak to tak dráždivě zavonilo, Neumann poručil vídeňské řízky a bílou Ludmilu. Když je přinesli na stříbrném tácu, zlaté zářící podotkl, tak je to správné. Když je donesou na stůl, má se na nich ještě škvířit máslo.
Knížka veršů se jmenovala Město v slzách a stala se jedním z reprezentantů proletářské poezie. Pochválil ji i vážený kritik F.X. Šalda.
V nemocničním sále, kde opatrovnice tancují jako tanečnice mezi lahvičkami, slepkou a meči a mezi plameny bolesti, stáli jsme dopola nazí a bledí jako křída. My, chlapci z předměstí. Vždyť všecky nás přemohla a všem nám na prsou klečí předměstská bída. Hoši, vy všichni musíte být zase zdraví, aby až na ulicích světa ten veliký koncert bude, mohli jste všichni hrát z partitury Rudé revoluční symfonii.
Období 20. a 30. let minulého století bylo pro Seiferta nejplodnějším a asi i životně nejšťastnějším. Vydal v rychlém sledu další sbírky Samá láska, Na vlnách TSF, Slavík zpívá špatně, Hvězdy nad Trajskou zahradou, Poštovní holub. A z proletářských veršů a témat přešel k hravému poetismu.
Jak to bylo dál nejen v Seifertově básnické tvorbě, ale i v osobním životě, si povíme v zítřejším díle. Thank you.